Tervetuloa jälleen Yrittäjien perustiet-jakson tallenteiden pariin. Edellisellä tallenteella tarkastelimme yritysten työllistävää roolia ja totesimme, että käsitys hyvästä työllistämiskyvystä omaavista yrityksistä on siirtynyt tämän vuosituhannen puolella PK-yritysten hartilta niin kutsutuille kasvuyrityksille. Tällä tallenteella jatkamme kasvuyritysaiheen parissa ja tutustumme muun muassa PK-yritysten kasvua selittäviin tekijöihin. Kun katsomme tämänkertaista aihetta jo aiemmin esitellyn yrittäjyysprosessin kontekstissa, niin kyse on nyt käynnistetyn yritystoiminnan menestymisen ja kasvun varmistamisesta. Liiketoiminnan kasvussa on pelkistetysti kyse yrityksen liiketoiminnallisen menestyksen kehittymisestä jollain mittarilla. Mittareista puheen ollen liiketoiminnan kasvua voidaan arvioida esimerkiksi työntekijämäärällä, asiakasmäärällä, liikevaihdolla tai liikevoitolla. Useimmiten sitä kuitenkin mitataan joko työntekijämäärän tai liikevaihdon kasvuna. Mutta mitä liikevaihdolla tai liikevoitolla sitten käytännössä tarkoitetaan? Liikevaihto on yksi keskeinen yritystoiminnan tunnusluku ja sillä tarkoitetaan yrityksen myyntituottoja ilman arvonlisäveroa. Liikevaihto kuvaa yrityksen liiketoiminnan laajuutta eli sitä, kuinka hyvin yrityksen tuotteet ja tai palvelut ovat tehneet kauppansa tietyllä ajanjaksolla. Liikevaihto ei kuitenkaan vielä kerro yrityksen kannattavuudesta tai tuloksesta, sillä se ei huomioi yrityksen kuluja. Kun liikevaihdosta vähennetään yritystoiminnan kulut ja poistot, saadaan selville liikevoitto, eli liiketoiminnan tulos ennen veroja ja rahoituseriä. Kyse ei kuitenkaan aina välttämättä ole liikevoitosta, sillä mikäli kulujen ja poistojen vähentämisen jälkeen luku onkin miinusmerkkinen, niin kyse on niin sanotusta liiketappiosta. Liiketoiminnan kasvun mittareiden osalta on hyvä myös hahmottaa poliitikkojen ja yrittäjien osin erilaiset näkökulmat asiaan. Yhteiskunnan ja poliittisten päättäjien näkökulmasta yritysten yksi keskeinen tehtävä on työllistäminen ja tällöin myös yritysten kasvua tarkastellaan erityisesti työntekijämäärän kasvun kannalta. Yrittäjät taas itse voivat hakea liikevoidon kasvua mahdollisimman pienin kustannuksin. Tällöin kyse voi olla jo aiemmin tarkastelun skaalautuvuuden hakemisesta, jossa yrityksen liiketoimintaa pyritään kasvattamaan ilman, että siihen liittyvät kulut, kuten esimerkiksi henkilöstökulut, kasvaisivat samassa suhteessa. No, mitä yritykset sitten tavoittelevat kasvulla? Ensinnäkin kyse voi olla skaalaetujen tavoittelusta. Skaalaedulla viitataan tilanteeseen, jossa yksittäisen tuotteen tuottamiseen liittyvät kustannukset laskevat yrityksen tuotantomäärän kasvaessa. Otetaan tästä esimerkiksi mittavia pääomia vaativa autoteollisuus. Merkittävä osa autojen valmistukseen liittyvistä kustannuksista koskee suunnittelua, testausta ja itse autotehtaan pystyttämistä. Tällöin yksittäisen auton valmistus on erittäin kallista, kun taas satojen autojen tuotannossa samat kiinteät kustannukset voidaan kattaa satojen autojen myynnillä. Keskimääräiset kustannukset per auto laskevat täten, kun tuotettujen ja myytyjen autojen määrä kasvaa. Kiinteiden kustannusten ohella skaalaedut voivat liittyä myös muuttuviin kustannuksiin. Esimerkiksi tuotteiden valmistuksen yhteydessä on mahdollista saada tuotannossa käytettäviä materiaaleja ja tarvikkeita halvempaan yksikköhintaan silloin, kun niitä tilataan suuremmissa erissä. Yritysten ei kuitenkaan kannata kasvaa rajattomasti, koska jossakin vaiheessa keskimäärin kustannus alkaa taas nousta. Ja tällöin tilanne voi kääntyä skaalahaittojen puolelle. Esimerkkinä vaikkapa tilanne, jossa paikalliset raaka-aineen tuottajat eivät kykene toimittamaan yrityksen tarvitsemia raaka-ainemääriä. Tällöin yrityksen on hankittava raaka-ainetta kauempaa, mikä taas lisää kuljetuskustannuksia. Kasvu voi merkitä myös sitä, että yritys saavuttaa markkinajohtajuuden, eli käytännössä siis suurimman markkinaosuuden omassa luokassaan. Markkinajohtajuudesta koituu monia hyötyjä. Ensinnäkin asiakkaat tuntevat yleisesti hyvin markkinajohtajayrityksen ja sen tuotteet ja palvelut. Asiakkaat ovat myös yleensä taipuvaisempia ostamaan myydyimpiä tuotteita tai tuotemerkkejä. Markkinajohtajien on myös yleensä helpompi neuvotella tavarantoimittajien kanssa esimerkiksi hinnoista. Ja markkinajohtajien on myös yleisesti helpompi rekrytoida osaavaa henkilökuntaa. Yritystoiminnan kasvattaminen skaalautuvan liiketoimintamallin avulla mahdollistaa myös yrityksen kannattavuuden parantamisen. Kannattavuus tarkoittaa käytännössä yrityksen kykyä tuottaa voittoa suhteessa sen käyttämiin resursseihin. Kannattavuus siis mittaa, kuinka tehokkaasti yritys hyödyntää resurssejaan ja hallitsee kustannuksiaan. Kannattavuus on keskeinen yritystoiminnan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden mittari. Palataan vielä hetkeksi kasvuyritysmääritelmiin. Jo aiemmin totesimme, että yritystoiminnan kasvussa on kyse yrityksen liiketoiminnallisen menestyksen kehittämisestä jollain mittarilla. Kyseisen mittarin osalta on hyvä huomioida, että kyse voi olla joko absoluuttisesta tai suhteellisesta kasvusta. Jos otamme tarkastelun kohteeksi OECD:n kasvuyritysmääritelmän, niin se mittaa nimenomaan suhteellista kasvua, ja sen myötä pienemmän kokoluokan yritykset saavuttavat helpommin kasvuyrityksen kriteerit. Oheiset kaksi esimerkkiä avaavat tätä käytännössä. Alun alkaen 10 työntekijän yrityksen on helpompi kasvattaa työntekijämääränsä 20 kuin alun alkaen 50 työntekijän yrityksen 90 työntekijään. Kun näiden yritysten kasvua tarkastellaan taas absoluuttisen kasvun näkökulmasta, niin siinä missä pienemmän kokoluokan yritys on kasvattanut työntekijämääränsä 10 työntekijällä, on astetta suurempi yritys kasvattanut työntekijämääränsä jopa 40 työntekijällä. Tutkijat ovat tarkastelleet PK-yritysten kasvua monesta eri näkökulmasta. Julkisessa keskustelussa ehkäpä näkyvimpiä näkökulmia ovat olleet yhtäältä kuvailevat tutkimukset, joissa on pyritty hahmottelemaan yritysten kasvuvaiheita. Muun muassa Greenerin kasvumalli on yksi tunnetuimmista malleista, ja se jakaa yrityksen kasvun 5 eri vaiheeseen. Oheisella dialla oleva kuva Kaistisen opinnäytetyöstä avaa eri vaiheita ja niihin liitettyjä johtamisen kriisejä, joita yrittäjät kohtaavat liiketoiminnan kasvattamisen yhteydessä. Erilaiset kasvua kuvailevat mallit eivät sinänsä selitä, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten kasvuun. Sen sijaan ne kuvaavat sitä, miten yritys sopeutuu sisäisesti voidakseen ylläpitää kasvua. Näitä erilaisia kasvu- tai vaihemalleja on kritisoitu, koska ne esittävät yritysten kasvun koostuvan tietyistä toisiaan seuraavista vaiheista tai kriiseistä ilman riittävää todistusaineistoa, joka tukisi kyseisten vaiheiden tai kriisien olemassaolon. Kyseiset mallit eivät myöskään huomioi sitä, minkä muun muassa jo aiemmin mainitut Brown ja kumppanit ovat nostaneet esille yritysten kasvuun liittyen. Eli että kasvu on yksittäisen yrityksen kohdalla vain väliaikainen olotila ja että yksittäisellä yrityksellä voi olla elinkaarensa aikana useita ajallisesti toisistaan erillään olevia kasvukausia. Yksittäisen yrityksen kasvu ei siis ole lineaarisesti etenevä prosessi. Kasvutuloksena tutkimussuunnassa taas keskitytään tutkimaan niitä tekijöitä, joiden seurauksena yritykset ovat kasvaneet. Vuosien varrella tutkijat ovat löytäneet lukuisia eri tekijöitä, jotka selittävät yritysten kasvua. Yhteenvetona kyseiset tekijät voidaan jakaa joko yksilöön eli yrittäjään, itse yritykseen ja vielä toimialaan tai ympäristöön liittyviin tekijöihin. Keskitymme tällä tallenteella erityisesti yrittäjään ja yritykseen liittyviin tekijöihin. Ensinnäkin tutkimusten mukaan yrittäjän vuosien saatossa kerryttämä kokemus niin yrittäjyydestä kuin myös kasvuun tähtäävästä johtamisesta on ollut yksi keskeinen nopeasti kasvavia yrityksiä yhdistävä tekijä. Myös yrittäjän aiempi kokemus kyseisestä toimialasta on näyttäytynyt nopean kasvun yrityksiä yhdistävänä piirteenä. Myös yrittäjän koulutustason on todettu vaikuttavan yrityksen kasvuun. Korkeammin koulutetut yrittäjät perustavat jo lähtötasoltaan suurempia yrityksiä, ja he myös valitsevat usein tavanomaista haastavampia toimialoja, joilla on samalla myös mahdollisuus parempiin tuottoihin. Tutkimustulokset ovat myös viitanneet siihen, että yrittäjän iälläkin on merkitystä yrityksen kasvun suhteen. Monessa tutkimuksessa yrittäjän iällä on todettu olevan negatiivinen yhteys erityisesti kasvuaikomuksiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä nuorempi yrittäjä on, sitä todennäköisemmin hän on kasvuorientoitunut. Yksittäiset tutkijat esittävät, että kyse on siitä, että vanhemmat yrittäjät ovat taipuvaisempia sitoutumaan valitsevaan tilanteeseen ja tästä syystä he ovat haluttomampia muutokseen tai innovaatioihin. Vanhempien yrittäjien on myös todettu pyrkivän turvaamaan taloutensa ja sen myötä he eivät välttämättä ole halukkaita ottamaan riskejä. Tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, että yrittäjän iällä on lähinnä negatiivinen yhteys yrityksen kasvuun. Jo aiemmin mainitut Brown ja kumppanit nostivat meta-analyysissään esille, että kasvuyritysten yrittäjät näyttäisivät sittenkin olevan iäkkäämpiä kuin on luultu. Yksittäisissä tutkimuksissa on muun muassa todettu, että kasvuyritysten yrittäjien keski-ikä on yli 40 vuotta. Tämä on linjassa niiden tutkimustulosten kanssa, joissa yrittäjän vuosien saatossa kerryttämä kokemus yrittäjyydestä, johtamisesta ja toimialasta on yksi keskeinen nopeasti kasvavia yrityksiä yhdistävä tekijä. Iän ohella myös sukupuolella on todettu olevan merkitystä yrityksen kasvun suhteen. Miesyrittäjiin verrattuna naisyrittäjillä on tutkimusten mukaan enemmän haasteita kerryttää kasvuun tarvittavia pääomia. Naisyrittäjien on myös todettu välttävän enemmän riskejä verrattuna miesyrittäjiin. Tutkimukset ovat myös varsin yksimielisiä siitä, että suurin este yrityksen kasvulle on yrittäjän kasvuhaluttomuus. Olemme jo aiemmin todenneet yrittäjyyden laajan kirjon ja sen myötä yrittäjillä on hyvin monenlaisia motiiveja yritystoiminnalleen. Osa yrittäjistä ei yksinkertaisesti edes tavoittele yrityksensä kasvua. Kun yrityksen kasvua tarkastellaan itse yritykseen liittyvien tekijöiden näkökulmasta, aiemmat kasvututkimukset näyttäisivät osin vahvistavan käsitystä siitä, että pienemmät ja myös nuoremmat yritykset kasvaisivat nopeammin kuin suuremmat ja vanhemmat yritykset. Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, sillä aiheesta löytyy myös vastakkaisia tutkimustuloksia. Muun muassa Brown, Mawson ja Mason nostavat omassa meta-analyysissaan esille tutkimuksia, jossa kasvuyritysten on todettu olevan vanhempia ja suurempia kuin on aiemmin ymmärretty. Niin tutkijoiden kuin myös poliittisten päättäjien parissa on vallinnut ja vallitsee yhä käsitys siitä, että yliopistolähtöiset yritykset olisivat merkittävä kasvuyritysten lähde. Tämä liittyy osin käsitykseen siitä, että kasvuyritykset olisivat merkittävässä määrin nimenomaan huipputeknologiaan keskittyviä yrityksiä. Käsityksen myötä muun muassa maamme yliopistot tukevat monin eri tavoin yliopistolähtöisten yritysten syntymistä ja kasvua. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan tue välttämättä käsitystä yliopistolähtöisten yritysten merkittävästä osuudesta kasvuyritysten keskuudessa. Sen sijaan tutkimustulokset osoittavat jo aiemmin mainitusti, että merkittävä osa kasvuyrityksistä on spin-offeja eli olemassa olevien yritysten perustamia uusia itsenäisiä yrityksiä. Myös yrityksen kasvustrategialla on merkitystä. Kasvustrategian osalta voidaan ensinnäkin tarkastella niin sanottuja kasvun lähteitä. Tutkijat erottelevat yleisesti kolme eri kasvun lähdettä. Yritykset kasvavat joko orgaanisesti hyödyntämällä omia resurssejaan ja kyvykkyyksiään, epäorgaanisesti tukeutumalla ulkopuolisiin resursseihin ja kyvykkyyksiin tai näiden yhdistelmällä. Katsotaan näitä tarkemmin seuraavalla dialla, mutta tässä kohtaa voi jo mainita sen, että poliittisten päättäjien piirissä painottuu käsitys kasvuyritysten orgaanisesta kasvusta. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan vahvista tätä käsitystä, sillä kansainvälisten tutkimusten mukaan merkittävä osa kasvuyrityksistä kasvaa epäorgaanisesti muun muassa yritysostojen kautta. Yritysten orgaaninen kasvu voi toteutua monin eri tavoin. Yksi yleisimmin käytetyistä orgaanisen kasvun vaihtoehtoja erittelevistä malleista on Ansoffin kasvustrategiamatriisi. Katsotaan tätäkin tarkemmin tulevilla dioilla. Kasvustrategiavaihtoehtojen ohella yritysten kasvua on aiemmissa tutkimuksissa pyritty selittämään myös yrityksen strategisella orientaatiolla. Näistä erityisesti yrittäjämäinen orientaatio on yhdistetty kasvuyrityksiin. Yrittäjämäinen orientaatio kuvastaa yrityksen päätöksentekoon liittyvää yrittäjämäistä ajattelua. Se näyttäytyy proaktiivisuutena, innovatiivisuutena ja riskinottona Ja näiden ilmenemismuotojensa myötä se onkin jo meille tuttu yrittäjyyden pääulottuvuuksien tarkastelun tiimoilta, kun kävimme läpi muun muassa sisäisen yrittäjyyden organisaatiotason ilmenemismuotoja. Yrittäjämäisen orientaation ohella yritysten kasvu on yhdistetty myös yrityksen markkinaorientaatioon. Se voidaan ymmärtää konkreettisina käytänteinä ja työkaluina, jotka ohjaavat yritystä keskittymään asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen. Markkinaorientaation ohella yrityksellä tulee kuitenkin olla myös markkinointikyvykkyyttä. Tällä kyvykkyydellä viitataan yhtäältä toimenpiteisiin, joilla yritykset toteuttavat laatimaansa markkinointistrategiaa. Toisaalta markkinointikyvykkyys kattaa myös yrityksen kyvyn aistia markkinoita, sitouttaa asiakkaita ja yhdistää kumppaneita. Kolmas yritysten kasvuun yhdistettävissä oleva strateginen orientaatio on digitaalinen orientaatio yhdessä siihen liittyvän kyvykkyyden kanssa. Digitaalinen orientaatio kuvastaa sitä, miten yritys sitoutuu uuden teknologian käyttöön ja miten hyvin teknologiset muutokset otetaan yrityksessä vastaan. Digitaalinen kyvykkyys tukee digitaalista orientaatiota, sillä se viittaa yrityksen kykyyn johtaa ja hyödyntää digitaalista teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden yrityksen henkilöstöresurssit ja teknologiaresurssit. Tarkastellaan hieman tarkemmin jo edellisellä dialla mainittuja kasvun lähteitä, eli siis keinoja, joilla yritys pyrkii kasvattamaan myyntiään tai liikevaihtoaan. Jo aiemmin mainitusti kasvun lähteet jaotellaan tyypillisesti sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin. Sisäiset lähteet, joihin viitataan myös organisilla lähteillä, tarkoittavat käytännössä sitä, että yritys pyrkii kasvuun tukeutumalla omiin resursseihinsa ja kyvykkyyksinsä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi myynnin kasvattamista innovoimalla, eli kehittämällä uusia tuotteita tai palveluita nykyisillä markkinoilla. Ulkoisilla eli epäorgaanisilla lähteillä tarkoitetaan taas sitä, että yritys hyödyntää ulkopuolisia resursseja ja kyvykkyyksiä esimerkiksi yritysoston muodossa. Käytännössä keskeisimmät yritysten kasvutavat ovat joko orgaaninen kasvu, epäorgaaninen kasvu yritysoston kautta tai hybridi, jossa kasvu toteutuu sekä orgaanisin että epäorgaanisin keinoin. Jo edellisellä tallenteella, jolla tarkastelemme yritysten työllistävää tehtävää, totesimme kasvuyrityksiä koskeviin meta-analyyseihin nojaten, että isommat kasvuyritykset kasvavat pääosin yritysostojen kautta. Yrityksiin liittyvien kasvutekijöiden yhteydessä viittasin myös Ansoffin kasvustrategiamatriisiin, joka erittelee orgaanisen kasvun vaihtoehtoja. Ansoffin matriisi jakaa yrityksen orgaaniset kasvustrategiat neljään eri luokkaan sen mukaan, haetaanko kasvua nykyisillä vai uusilla tuotteilla tai palveluilla ja pysytäänkö nykyisillä markkinoilla vai hakeudutaanko uusille markkinoille. Löydät yksityiskohtaista tietoa kustakin strategiavaihtoehdosta oppimistehtävän kirjallisuuteen sisältyvästä Joensuusalon, Kettusen ja Soraman tutkimusraportista vuodelta 2017. Yksittäisiä tutkimustuloksia tekoälyn ja erityisesti suurten kielimallien, kuten ChatGPT:n vaikutuksesta PK-yritysten kasvuun, on jo julkaistu, mutta koska asia on vielä niinkin tuore, on laajamittaisia tutkimustuloksia vielä odotettava jonkin aikaa. Mikäli olet kiinnostunut vaikkapa juurikin ChatGPT:n mahdollisuuksista edistää PK-yritysten kasvua, voit käydä tutustumassa esimerkiksi oheiseen tutkimusartikkeliin. Se raportoi tutkimuksesta, joka perustuu saksalaisten palvelualan PK-yritysten näkemyksiin ChatGPT:n käyttömahdollisuuksista.